Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր, նաև Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Գաբրիելյան։
Ես եմ շնորհակալ։
Մինչև բուն օգտատերերի թեմաներին անդրադառնալը, ձեզ բոլորը, քանի որ սա Facebook-յան ասուլիս է, հետևաբար դուք Facebook-յան տիրույթում շատ հայտնի եք մարդկանց նավակ ճոճող ձեր կեղծանվում, բոլորը հարցնում են ինչու նավակ ճոճող, ինչու Օմարի արծիվ, ասում են ուր էիք պատերազմի, ուր էր Օմարի արծիվը պատերազմի ժամանակ։
Օմարի արծիվը պատերազմի ժամանակ մեծ մասամբ գտնվել է մի պաշտոնե Երևանում, քանի որ այդ ժամանակ հանդիսացել եմ ՓԲ-ի տնօրեն։ Եթե չեմ սխալվում, դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի վերջերից մինչև նոյեմբերի սկիզբը եղել եմ Քելբարջարի տարածաշրջանում, այնտեղ
բախի նավակ ճոճող,
դե այն ժամանակ համարել եմ, որ նավակը երկու բացատրություն կա, մեկը որ նավակը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որը որ գնում է մի ուղությամբ, ես էլ ճոճում եմ, որպեսզի ինքը չգնա սխալ ուղությամբ, երկրորդ բացատրությունն էլ կայնա, որ նավակը այն ժամանակվա նույնը իշխանություններն էին, որոնք որ հեկավարում էին այդ նավակը։
Պարոն Գաբրիելյան, մի խումբ օգտատերեր խնդրում են, որ ձեզ ուղիղ տեքստով հարցնենք, դուք Արցախը տեսնում եք Ադրբեջանի կազմում, թե ասում եք, որ երբեք ոչ մի պարագայում չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Շատ տրիվիալ հարց է, բայց խնդրեմ։
Արցախը Ադրբեջանի կազմում,
ասում են, ասեք, որ երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ լինելու է ու մնալու է Արցախը այնպիսի կարգավիճակով, գոնե ինչպիսին որ կա։
Արցախը ունենալու է այն կարգավիճակը, որը ըստ երևույթի պահանջում է Արցախի ժողովուրդը, եւ որը շուշ կբանակցենք եւ կունենանք այն վերջնական տարբերակը, որին համաձայն կլինի Արցախի ժողովուրդը։
Պարոն Գաբրիելյան, 10 նորից ավելի է, եթե չեմ սխալվում, ընդդիմությունը Ֆրանսիայի հրապարակը փակ է պահում։ Ձեզ համար պարզ է, ինչ պահանջներ են հնչում այնտեղ։ Երկխոսության շանս դուք օրինակ տեսնում եք։
Ըստիս այն հնչեցրած քաղաքական օրակարգի, որը որ ես ինքս համարում եմ արհեստական, հանձի որ փաստացի ինքը հանրության մեջ չի ստացել այն արձագանքը, որը որ ընդդիմությունը ակնկալում է, այդ օրակարգը արհեստական է։
Որ օրակարգը ավելի։
Այսինքն Արցախը չհանձնելու պահանջը, որովհետև եթե դուք էլ նկատեք, իրանց խոսույթի մեջ էլ կամաց-կամաց ոնց որ այդ օրակարգը հետ ամաղվել, այլ դրա մասին քիչ են խոսում, կամ ընդհանրապես չեն խոսում։ Այդ օրակարգի սկզբանը ինձ համար արհեստական է եղել, Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ օրակարգ չկա, որը որ կարող է փողոցներ, այսպես ասած, հանել այն հեղափոխական զանգվածները, որոնք որ ընդդիմությունը ակնկալում է։ Կարծում եմ ընդդիմությունը բաղկացած է մի քանի սուբյեկտներից, որոնցից ամեն մեկը հետապնդում է իր շահը, բայց այդ շահը միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության շահը չէ։
Տեսեք, տարբեր թվեր են հնչում, 10,000, 20,000 ընդդիմությունն ասում է 40-ից 50,000 մարդ է միացել մեզի, վերջո ասում են ընտրություններին 200,000-ից ավելի մարդ է քվեարկել, շուրջ այդքան մարդ է քվեարկել իրենց օգտին։ Իշխանությունն ինչու հաշվի չի նստում այս մարդկանց կարծիքի հետ։
Իշխանությունը հաշվի է նստում մարդկանց կարծիքի հետ, անկախ այդ մարդկանց քանակից, որքանով են իրենք փողոցը, որովհետև իշխանությունը հարգելով մարդկանց ազատությունները փաստացի թույլ է տալիս, որպեսզի մարդիկ իրենց բողոքի ձայնը արտահայտեն։ Սա մեկ, և երկրորդը, որ իրականում թվից չէ կախված պրոցեսի արդյունավետությունը, այլ իմ ասած քաղաքական օրակարգից, որովհետև փողոցում կարող են լինել 100 հազարավոր մարդիկ, բայց քո օրակարգը քաղաքական լինի անհստակ եւ անորոշ։
Մի հարց էլ ու անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Պարոն Գաբրիելյան, ինչպես է գնահատում ուժայինների, հատկապես ոստիկանների աշխատանքը, որովհետև տևական ժամանակ է քննադատություններ կան նաեւ իրավապաշտպանների կողմից, որ անհամաչափ ուժ է կիրառվում, բռունցքներով հարվածում են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարություններից մեկում նշված էր, որ կոկորդի սեղմելով բերման են ենթարկում մարդկանց, բայց դրան զուգահեռ նաև ձեր քաղաքական թիմի անդամները Facebook-ում շնորհակալություն էին հայտնում, արդյոք ասում են, այսպիսով դուք չեք ոգևորում, որպեսզի էլ ավելի ուժեղանա այդ ոչ համաչափ ուժի կիրառումը։
Ես ոստիկանության աշխատանքը բավարար եմ համարում, իհարկե որոշակի թերություններ կա, եւ իհարկե ոստիկանությունը կարող է շատ ավելի արդյունավետ աշխատել, բայց ձեր մատնանշած օրինակները եկենք չմոռանանք, էլ որ 1-2 դեպքով չի կարելի ամբողջ համակարգից առայությանը տալ գնահատական, իհարկե թերություններ կան, եւ այդ թերությունները պետք է քննվեն, եւ ըստ էության մարդիկ պատժվեն, եթե ինչ որ ձեր ասած անհամաչափ ուժի կիրառումը
ապացուցի իրավապաշտպաններին
է մեջբերել։
Դուք ոչ վաղ անցյալում նաեւ ակտիվիստ եք եղել, կարող եք հիշել օրինակ ձեր ժամանակ ինչպես էր աշխատում ոստիկանությունը։
Դե կարող եմ պնդել, որ միանշանակ համեմատելի չէ։ այսինքն բիրտ ուժի կիրառման տեսանկյունից, որովհետև անձամբ ես, որպես այդպիսին գլոբալ առումով կրկնվեմ, լոկալ դեպքեր տեսել եմ, որ ինչ-որտեղ միգուցե չափը անցել է տվյալ ոստիկանը, բայց դա համատարած համակարգային մոտեցում չունի այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք որ արտահայտում են փողոցներում իրենց բողոքը։
ՀԿ հիշեք Ռոբերտ Քոչյանի որդին վերջերս, չասեմ խոսքը, բայց գնահատական էր տվել ոստիկանների աշխատանքին, այդպիսով դժգոհելով աշխատանքից։
Ճիշտն ասած, տեղյակ չեմ ինչի մասին է խոսում, բայց չեմ կարծում, որ
Ռոբերտ Քոչյանը լավ չեն աշխատում,
որ Ռոբերտ Քոչյանի որդին այն մարդն է, որը որ իրավունք ունի գնահատական տալ ոստիկանության աշխատանքին։
Ինչու՞։
Դե որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք եւ Սերժ Սարգսյան օրոք բոլորս հիշում ենք, թե ինչպիսին է եղել Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես իրավապահ համակարգը։
Ինչպիսին է եղել։
Այդ իրանց ասած բիրտ ուժով, անօրինություններով եւ այդ թվում նաեւ չմոռանանք բազմաթիվ դեպքերը, որտեղ որ համակարգը եւ նախորդ քրեաոլիգարխիկ ռեժիմը օգտագործել է թե սապրագլուխներին, թե դիմակավոր անձանց իրենց ընդդիմախոսների նկատմամբ։
Մի հարցելու է, իսկապես արդեն անցնենք օկտատերի հարցերին, տեսեք, մենք միշտ բոլոր հաղորդումների ժամանակ չհրապարակված հարցեր ենք ունենում, որոնք ոչ պատշաճ լեքսիկոնի պատճառով չի հրապարակվում։ Ձեր դեպքում նույնպես կան այդպիսի հարցեր, բայց հիմնականում ասելիքն ասեմ, պարոն Գաբրիելյան, ասում են, դուք պարբերաբար հայտարարում եք հրապարակավ բաց, որ սատարում եք պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին, ասում են, արդյոք դուք այսպիսով դեմ չեք գնում ձեր քաղաքական ուժին, եթե քաղաքական ուժը կարծում է, որ արվել է մի բան նրա կողմից, որը գոնե այս պահին կասկածելի է եւ իրավապահները պիտի քննեն, դուք կարծես պարբերաբար ասում եք, որ նրան կալանքի տակ պահելը ինչ է։ Գոնե սխալ է։
Քաղաքական ուժը առնվազն այդ մասով համընդհանուր գնահատական չի տվել քաղաքական, եղել են անձիկ, որոնք որ արտահայտել են իրենց սեփական կարծիքը, այդ թվում նաեւ ես, եւ դա բացարձակապես քաղաքական ուժին դեմ գնալ չի, քանի որ այս պայմանությամբ տեղի ունենում դատարան իրավական պրոցես, ըստ որի նաեւ կապացուցվի Պանտոնյանը տվյալ հանցանքը գործել է, թե ոչ, բայց ես կրկնում եմ, ես համոզված եմ, որ Պանտոնյանը այդ հանցանքը չէր կարող գործել։
Ինչով եք համոզված։
Ես համոզված եմ, որտեղ Պանտոնյանին ճանաչում եմ հարենասեր պետականամել գործիչ։
Դուք ընկերներ եք։
Կարելի ասել համտենց, համորոշակի բարեկամական կապ ունեմ։
Այս առումով խմբակցության ներսում, քաղաքական ուժի ներսում տարաձայնություններ չեք ունենում ձեր քաղաքական թիմի ընկերների հետ։
Դե չեմ կարծում, որ կարող են լինել, որովհետև շեշտիցի չէ, որ համ իմ ընկերն է, համ իմ բարեկամն է, այսինքն կարծում եմ այդ անձնական գործոնը, եթե իմ քաղաքական թիմից ինչ-որ մեկի սրտով էլ չլինի օրինակ այդ վստահությունը, Սպանտոնյանի նկատմամբ, դա չի նշանակում, որ դրա պատճառով ինքը ինձ հետ պետք է ինչ-որ խնդիր ունի։
Իսկ եթե դատարանն ապացուցի, որ
եթե դատարանն ապացուցի, բազմիցս ասել եմ, որ առաջին մեղադրողը ես եմ լինելու։
Բայց մեկը վստահեք, որ չի արել։
Այո, վստահ եմ։
Նիկոս Նիկոլայդիսը ասում է, պարոն Գաբրիելյան, զենքի մասին օրենքը, որ եթե չեմ սխալվում, դուք էիք հեղինակել, ընդունելու պարագայում չէ՞ կարծում, որ սահմանամերջ շրջաններում հակառակորդի հետ միջադեպերի ռիսկը մեծանում է, որը կարող է խանգարել խաղաղության օրակարգի բանակցություններին, սրան պատասխանեք, հետո կասեմ, թե իրավապաշտպաններն ինչ էին ասում։
Հա, ես կարծում եմ, որ նախ շնորհակալ եմ հարցի համար, իմ ընկերոջը, ես չեմ կարծում, որ դա խանգարում է խաղաղության օրակարգին, որովհետև այն ու ամենայնիվ սահմանամերձ գոտում, եթե նախատեսվում է նաև զենք տրամադրել սահմանամերձ գոտում բնակվող բնակիչներին, դա իրենից չի ենթադրում, որ այդ զենքը անմիջապես իրենց տիրապետության տակ է լինելու։
Այսինքն
մենք հետագայում նաև, ինչպես գիտեք, ունենք աշխարհազորի մասին, պաշտպանության մասին օրենքում մի հոդված ունենք, որը որ առաջիկայում նաև աշխատում ենք այդ ուղությամբ եւ որոշակի առումով փոփոխության ենք ենթարկելու, եւ այդ քաղաքացիները այդ զենքը ունենալու են տվյալ պարագայում աշխարհազորի շրջանակներում, իսկ այն մարդկանց, որոնք որ զենքը տրամադրվել է օրենքի շրջանակներում, այսինքն անհատների, պետք է ասեմ, որ ըստ երևույթի ներկայիս գործող օրենքը փոխելով այս նախագծով մենք ավելի խստացնում ենք, եւ այն մարդկանց, որոնք որ տրամադրելու են զենքը, անցնելու են բավականին լուրջ եւ խիստ քննական փուլ, այդ թվում նաեւ բուժզննում, ինչը իրենից ենթադրելու է տվյալ քաղաքացիների կողմից տվյալ զենքի նկատմամբ այլ ավելի մեծ պատասխանատվության դրսևորում։
Ասում է վերահսկողությունը ինչ մեխանիզմներ են ներդրվելու, որ թվականից եք նախատեսում օրենքի կիրառումը, որ մարմինն է այդ վերահսկողությունը իրականացնելու։
Վերահսկողությունը իրականացնելու է ոստիկանությունը, ինչպես նաև ներկայումս։ Ներկայումս ոստիկանությունը ունի մեխանիզմներ վերահսկելու, որոնք մեր գործող օրենքի շրջանակներում հիմա բավականին պատշաճ աշխատում են նախագծով, բայց մենք այդ վերահսկողության մեխանիզմները ավելացնում ենք, այդ վերահսկողության մեխանիզմներից մեկն է նաև իմ նշված այդ քննական կարգը, այդ թվում նաև մենք պատրաստում ենք ապագայում թվայնացման, այսպես ասած, կադաստր սարքել, որտեղ ներկայումս մենք ունենք այն բազան, այն մարդկանց եւ այն զենքի քանակը, որը օրինական է, բայց ինքը այն հին սովետական ձևով է, այսինքն թղթի վրա է, աշխատելու ենք թվայնացնենք այդ համակարգը, լինելով եւս մի քանի հատ մեխանիզմ վերահսկողության եւ մեր քննարկումների ժամանակ ոստիկանությանը այդ առաջի հարցը, որը օրինակ ես անձամբ հնչեցրել եմ ոստիկանությանը, այս սկզբունքների եւ այս շրջանակներում, երբ որ նմանատիպ փոփոխություններ ենք անելու, լիազորությունները ավելացնելով, արդյոք ոստիկանությունը կարողանալ է վերահսկել այդ գործընթացը, ինչին ստացել եմ շատ հստակ պատասխան, որ այո, պատշաճ կարգով կարողանալ են իրագործել վերահսկողությունը։
Այդ օրերին դուք ակտիվ օգտատեր եք համացանցում, կարծում եմ դուք էլ եք այդ մտահոգությունները կարդացել, մարդիկ ասում են, արդյոք զինված հարձակումների թվերը չի աճի, արդյոք սպանությունների թվերը չեն աճի, եւ արդյոք դա իրականում վտանգավոր չի լինի Հայաստանի համար։ Եվ ասում են, ինչ օրինակ նպատակը ո՞րն էր։
Նպատակը նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սահմանադրությամբ իրենց ամրապնդված իրավունքների ավելի իրացումը ավելի հասանելի դարձնել։
Պաշտպանությունը, ինքնապաշտպանությունը,
ինքնապաշտպանությունը, սեփականության արձանագրությունը, բայց դա ոչ միայն նպատակն է, դա ավելի շատ իրավական հիմքի տեսանկյունից ունիցա, նպատակն է նաև տվյալ ոլորտը կարգավորելն է, որովհետև ներկայիս ոլորտը զենքի շրջանառության ինքը այս պայդրությամբ կարգավորվում է, կարելի ասել, սովետական սկզբունքների եւ դրույթների վրա հիմնված օրենքով։ Մեր մոտ այդ օրենքը ընդունվել է 98 թվականին, ինքը տարածի արտադրել տպումն է 96 թվականի Ռուսաստանի Դաշնությունում ընդունված օրենքի, եւ մինչ օրս այդ օրենքը փաստացի բովանդակային առումով երբևիցե փոփոխության չի ենթարկվել, իսկ ներկայիս մեր հանրային վերաբերմունքը եւ հարաբերությունները տվյալ ոլորտում, որոնք որ ունենք, փաստացի ներկայիս օրենքի հետ անախրոնիզմի մեջ են եւ չեն աշխատում, քանի որ հոսքը դեպի զենքը, զենք դիապետելու, զենքի հետ վարվելու մարկային բավականին շատ է, եւ տվյալ նախագծով մենք այդ ոլորտը կարգավորում ենք եւ այդ մարկային հոսքը ճիշտ իրավական ճանապարհով ուղղորդելու ենք եւ վերահսկենք։
Իսկ այդ ինչուները չի ավելանա սպանությունների, զինված հարձակումների
թվերը։ Միջազգային փորձը, որը որ մենք ուսումնասիրել ենք տասնյակ երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում եղած ստատիստիկան ցույց է տալի, որ նման կարգավորումներով սպանությունների քանակը հանցագործությունների հրազենով գործվող չի կարող ավելանալ։ Ռիսկ իհարկե կա, ռիսկ միշտ կա, ցանկացած ամենակատարյալ բովանդակություն ունեցած ցեքստը իրամեջ պարունակում է ռիսկել, բայց այստեղ նաև շատ կարևոր է այդ նշված վերահսկողությունը, որպեսզի մաքսիմալ ավելի արդյունավետ եւ պատշաճ իրագործվի։
Տեսեք, իրավապաշտպաններն ասում են, պետք է հստակ կանոնակարգել, թե ում են տալիս զենքը, այն երբ կարող է կիրառել։ Հիմա դիցուք մի օրինակ վերցնենք, փողոցային մանը, վեճը, տաներով այդպես տակարում վիճում են, ու մի քանիսը զենք ունեն։ Մենք որքան եք վստահավոր, որ զենքը չի կիրառվելու այստեղ։
Եթե փողոցային մեջ վեճա, ի սկզբանե եթե ձեր ասած տղաներից մեկը կրում է այդ զենքը իր հետ փողոցում, ինքը ի սկզբանե արդեն խախտել է օրենքը։ Պետք է սկսենք ընդդեղից։
Ահա, դե հիմա բացի
ինչ վերաբերվում է կարգավորումներին եւ հստակեցումներին, շատ ավելի շատ, եթե մեր հարգարժան գործընկերները նախագիծը բովանդակային մի քիչ ավելի մանրամասն ուսումնասիրեն, ապա շատ հստակ կտեսնեն, որ տվյալ նախագիծը որոշակի առումով շատ ավելի խստացնում է զենքի շրջանառության ոլորտը, քան ներկայիս մեր ունեցած օրենքը։
Լավ, իսկ ո՞ր դեպքերում կարող են կիրառել։ Ասացիք, որ փողոցային վեճի ժամանակ եթե կիրառի, արդեն ինքը խախտում է անում։
Իսկ սկզբանե, եթե փողոցում է զենքի իր մոտ է, ինքը արդեն խախտել է օրենքը։ Իսկ ո՞ր դեպքերում կարող է կիրառի, հիմնականում փաստացի հաշվի առնելով այն իրավունքները, որը ես մատնանշել եմ, խոսքը գնալու է մեծ մասամբ բացառապես սեփականության անձեռնամխելության տեսանկի ունից, այսինքն քանզի այդ զենքը դու պահելու ես քո տանը, այդ ինքնապաշտպանության տեսանկի ունից, որտեղ է կարանալու եւս կիրարի այդ զենքը, տվյալ նախագծով առաջա։
Դե երկու բան ասեք, լավ, չբացեն նախագծը
կարդալ։ Չէ, տվյալ նախագծով շատ հստակ սահմանված է, ինչը որ մենք փաստացի ներկայիս օրենքով չունենք, որովհետեւ օրինակ ներկայիս օրենքով հստակ չեն կարգավորումները եւ ցանկացած զենք ունեցող մարդ կարող է 1.5 կիլոմետր բնակավայրից մի քիչ հեռու գնալ եւ կրակել։
Բայց լավ, Անդո Սահակյանը գրել է ապօրինի գույքի օրենք անընդհատ կապում է ընդդիմության հետ, հատկապես ֆիքսված է Սերյան Օհանյանի վրա։ 90-ականներին, երբ Օհանյանը պատերազմում էր, ձեր կուսակիցներից ոմանք Երևանի կենտրոնի պետական գույքը կոպեկներով սեփականաշնորում էին։ Ոնց է լինում, որ ձերոնցից ոչ մեկ ապօրինի գույքի օրենքով չի անցնում։
Ես ճիշտ ասած, այս կուսակից չգիտեմ, որը որ իր ասած ժամանակ կոպեկներով գույք է սեփականաշնորել։ Իմ կուսակիցներից նաև չգիտեմ, թե ով այդ ժամանակ եղել պաշտոնյա, որտեղ ապօրինի գույքը ըստ երևույթի իր հիմնական իմաստը այդ օրենքի, ինքը առաջնային, այսպես ասած, թիրախային խումբը հանդիսանում են այն չինովնիկները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղեցել են պաշտոն եւ այդ ընթացքում հարստացել են անհասկանալի կամ շատ հասկանալի մեթոդներով և մեխանիզմներով, ոստայդեմ
ձեր շարքերում չկան այդպիսի
կորոսորենքով կանցնել։
Դե ընդդիմությունը անդադար ասում է, որ հարստացել եք նաև դուք չէ՞, էլի ձեր թիմի մարդիկ հարստացել են, նաև անուններ են նշում։
Եթե անուններ են նշում, կարծում եմ դրանով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները եւ այդ անունները թող ավելի շատ հստակ ասեն եւ այդ թվում նաև մատնանշեն կոնկրետ դեպքերը։
Եվ որպես թեմայի շարունակություն ասեմ, օրինակ Հայկ Մամիջանյանը այստեղ ձեր տեղում նստած էր ու երբ որ իրեն հարցնում էին, որ քրեական գործեր կա հարուցված, ձեր թիմից ձեր նկատի ունեմ ընդդիմության, ամեն մեկը մի գործով անցնում է, ոնց է պատահել, որ պետական պաշտոն զբաղեցնելով հարստացել են, տներ, դղյակներ ունեն, պատասխանը ո՞րն էր, այն էր, ինչ որ տարիներ շարունակ ասում են, բա որ այդպես է, ուր է, քանի հոգի է դատապարտվել, քանիսի գույքն է հետ բերվել, քանիսն է անազատության մեջ երկիրը թալանելու համար, և ասում են, դուք այդ խոստումները նաև հրապարակում եք տվել, պարոն Գաբրիելյան, դուք ինքներդ ձեր կուսակցությունից չեք ասում, որ ստեղ գուցե վրիպել եք, գուցե դանդաղել եք։
Ես չեմ ասի, որ վրիպել ենք, բայց ես միանշանակ կարամ ասեմ, որ այո, այդ առումով թերացել ենք, այդ առումով թերացել ենք նաև այն պատճառը, քանզի օրենսդրությունները եւ օրենքները, որոնք որ կան Հայաստանում, կատարյալ չեն, եւ այդ օրենքները գրվել են շատ հստակ նպատակներով ժամանակին, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծման օրվանից սկսած կարելի ասել օրենքների մեծ մասը գրվել է նրա համար, որպեսզի պետական պաշտոնյան մտնի քաղաքացու ջեբը։
Լավ, իրա հիմնական իմաստը 3 տարի ունի, 4 տարի ունի։
3 տարի ունենք այդ առումով, այո, գուցե այդ մեհադրանքը տեղին է, որոշակի առումով թերացել
ենք, բայց մենք
ունենք գործընթաց, որը որ գնում է, եւ կամաց-կամաց այդ գործընթացով գանենք հասնենք արդյունքների, ինչի նաեւ ապացույցն է վերջի դեպքերը այդ թվում հայտնի Խաչատրյան Գագիկի դեպքը, օրինակ,
բայց
վերջերս նաեւ դատախազի տեղակալ Ամերիկայում է, բայց չէ որ կապը կոմունիկացիան նաեւ ստեղից է։
Այդտեղ կոնկրետ խնդիր կա, պարոն Գաբրիելյան, գիտեք, որ այդ գումարը Հայաստանին չեն կարող փոխանցել, որովհետեւ այդ համագործակցության փաստաթղթերը դեռ կարգի չեն։
Այդ մասով չգիտեի, դեռ չեմ, բայց եթե կա, ուրեմն պետք է ուսումնասիրվի եւ հստակեցվի։ Այդ թվում նաեւ դատախազի տեղակալը, երբ որ վերջերս ազգային ժողովում են ասաց, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 300 ուշ գործի չափով իրանք հիմա քննության փուլում են, որը այս պայմանությամբ 9 հատ արդեն ավարտված է, բայց այդ գործընթացը գնում է, այո, այդ գործընթացը համաձայն է դանդաղել ենք, թերացել ենք, բայց այդ գործընթացը ի վերջո շարունակվելու է, ավելի արդյունավետ է դառնալու եւ հասցվելու է մաքսիմալ արդյունքների։
Դե երբ որ մենք այդ հարցերն ուղում ենք, մենք չէ, օգտատերերն այդ հարցերն ուղում են ընդդիմության ներկայացուցիչներին, ասում են, լավ, 4 տարի բան չմնաց, ասում են 4 տարվա ընթացքում միթե չկարողացաք ինչ-որ բան փոխել,
միթե
այդ մի քանի, ասում են թալանչին է, չէ՞, ձեր կուսակցության անդամները հաճախ ասում են դա, ասում են ուր այդ թալանչիները, քանիսն են ճաղերի հետևում, ինչքան գույք ա բերվել։ Մենք դրա մասին նոր խոսեցինք, բայց ասում են 4 տարին, ինչ էի կան։
Ամեն դեպքում կան, չէ՞, մարդիկ կան, որոնք հիմա ձերս ճաղերի հետևում են,
մարդիկ։ Հա, դա բավարար է ձեր ընտրողների համար։
Մարդիկ կան, չէ՞, ես կարծում եմ, չի կարա դա բավարար լինի, ոչ ինձ համար, ոչ էլ մեր ընտրողների համար, այն մարդկանց համար, որոնք որ մեզ վստահության քվե են տվել, եւ այլո, այդ ուղղությամբ ամենօրյա ռեժիմով աշխատանք է կատարվում, եւ ինքը պետք է լինի շատ ավելի արդյունավետ, որպեսզի մաքսիմալ ավելի բավարարված լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք որ մեզ տվել են վստահության քվե։
Վահագն Ադամյանն է ձեզ գրում, ասում է, իմ կարծիքով այսօրվա անդիմության օրակարգը միայն մեկն է ձեզ կպնելը, բառացի եմ կարդում, հունից անելը, ժողովրդի աչքում վարկաբեկելը, ասում է, օրինակ մի բան եմ, իրենք մի բան են ասում, դուք ամբողջ օրը հակադարձում եք, ձեզ մեղադրում են, որ ոչինչ չեք արել, չկարծում, որ ճիշտն անտեսելն է ու կարևոր օրենքներ ընդունելն է, որ վերջապես սկսվի բարեփոխումները, ասածս ի՞նչ է, մի տվեք պրովոկացիաների, ընդունում եք, որ այստեղ կա ձեզ ուղված
քննադատություն, որոշակի արումով, այո, իհարկե համաձայն եմ, որ սա դրանքներին պետք չի տրվել, եւ մեծ մասամբ չենք է տրվում, մեծ մասամբ անտեսում ենք, եւ մեծ մասամբ մենք մեր աշխատանքն ենք կատարում բովանդակային արումով,
ըստ օկտատիրոջ է սա դրանք, բայց իրենք էլ ասում են ոչ մի հնարավորություն չեղավ խորհրդանում երկխոսելու, հետևաբար դուրս են եկել փողոց։
Բազմիցս երկխոսություն է տեղի ունեցել խորհրդարանում, թե անհատական մակարդակներում, թե հանձնաժողովներում, թե լիագումար նիստերի ժամանակ, այդ թվում կառավարության հետ էլ բազմիցս երկխոսության փորձեր են եղել, քանի որ մարդիկ ունեն հարցեր և ունեն պատասխաններ ստանալու, որոնք որ փաստացի միշտ տացել են, առանց հարցերը ճշգրիտ ձևակերպելու, բայց ես կարամ սենց ասեմ, ես շատ ավելի ուրախ կլինեի, որ մեր ընդդիմությունը չլիներ ներկայիս ընդդիմությունը, այլ լիներ շատ ավելի բովանդակալից ընդդիմություն, որը որ մեզ կքննադատեր, որովհետև յուրաքանչյուր իշխանության համար, յուրաքանչյուր հիմնավոր փաստարկված քննադատությունը շատ ավելի օգտակար եւ արդյունավետ, որովհետև այդպիսով դու շատ ավելի դրական արդյունքներ ես կարող տալ քո պետության եւ քո ժողովրդի համար։
Ըստ ՊՆ-ի տրամադրած տվյալների, Վանո Կարապետյանի հաջորդ հարցն է. Սյունիքում ձևավորվում են աշխարհազորայինների գումարտակներ եւ այդ գումարտակներում ընդգրկվում են 55-ից 75 տարեկան անձանց։ Կբացատրեք, ասում է, 70-ն անց մարդը որպես աշխարհային աշխարհազորային ինչ պիտի անի, օրինակ պատերազմի ժամանակ, եւ ով է այս հանճարեղ մտքի հեղինակը։
Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ ինչպես ասացի, մենք աշխարհազորի մասին, պաշտպանության մասին օրենքում ունենք հոդված։ Ես ինքս համարում եմ, որ այդ հոդվածը բավականին թերի է։ Ընդհանրապես ես աշխարհազորի գործառույթը ըստ էության անձամբ ես տեսնում եմ քաղ պաշտպանության շրջանակների ներքո, այլ ոչ թե պաշտպանության շրջանակների ներքո,
բայց այսինքն
դրանց մեջ բավականին մեծ տարբերություն կա։ Այդ խնդիրը, որը որ մատնանշվում է, այո, մեր մոտ որոշակի առումով կա, բայց պետք է ֆիքսել հետեւյալը, որ աշխարհազորը իրանից չի ենթադրում հիմնականում միայն առաջնագծային ծառայությունը եւ պատերազմի ժամանակ խնդիրներ կատարելը, աշխարհազորը իրանից ենթադրում է բազմաթիվ նաեւ այլ գործառույթներ, եթե մի քիչ ավելի պարզ մի օրինակով բերեմ, ինչ որ օբյեկտենի պահպանություն։
Այսինքն 70 տարեկան մարդը կարող է դա անել։
Ես կարծում եմ, որ 70 տարեկան մարդը այո դա կարող է անել, բայց ես այո համաձայն եմ, որ այդ առումով աշխարհազորի այն շրջանակների մեջ, որը որ մենք ունենք ներկայիս հոդվածով, մենք այդ առումով բազմաթիվ թերություններ ունենք, եւ ինչպես ասացի, մենք այդ հոդվածի վրա աշխատում ենք, այդ հոդվածը ենթարկելու ենք բավականին լուրջ բովանդակային փոփոխությունների։
Աբել Մանուկյան ասում է, պարոն Գաբրիելյան, կցանկանայի պարզաբանեք, թե ինչ նկատի ուներ նախկին ՊՆ նախարարը, երբ ասում էր, մենք կռվել ենք զենքի տոտալ շրջափակման պայմաններում։
Մենք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հաստացի լոգիստիկ առումով ունեցել ենք բազմաթիվ խնդիրներ մատակարարումների մասով, որը որ ի պատիվ պաշտպանության նախարարությանը, այդ թվում վարչապետի աշխատակազմի 24 ժամյա ռեժիմով մաքսիմալ հնարավորություններով այդ խնդիրները լուծվել են։
Քանի որ ժամանակն ավարտվում է, արագ անցնենք առաջ։ Անդոս Սահակյան ասում է, ինձ հետաքրքիր է, թե դուք ազգային ժողովի մյուս երիտասարդ պատգամավորներն ինչու չեք մասնակցել պատերազմին, ձեր մասով պատասխանեցիք, ասում եք, ժողովուրդը ձեզ շատ է սիրում, բայց յուրաքանչյուր 30 հոգանոց դասակ յուրաքանչյուրը կազմեիք ու գնայիք Շուշին պաշտպանեիք, ընդհանուր մի քանի գումար ավարտակ զորք կլիներ։ Ասում եք Զարուկյանը, Վանեցյանը, Օհանյանը պիտի Շուշին պահեին, ժողովրդի ընտրած ԿՊ-ի գումարտակներն ուր էին։
ԿՊ-ի գումարտակները ըստ էության, այսինքն ջոկատա եղել նրան, այդ ընթացքում ես որը չեմ հիշի, բայց ինչ որ մի դրվագ եղել է առաջնագծում, ես անձամբ բուրս ծառայության պայստազորի սպա եմ, ես պետք է զորակոչվեի, բայց չեմ զորակոչվել, այլ կարծում եմ ես որը չեմ հիշի, հոկտեմբերի 25-ի կողմերը եղել եմ Քելբաջարի շրջանակներում, որտեղ որ տվյալ բրիգադի հրամանատարներից եւ տեղակալներից ստացել եմ որոշակի առաջադրանքները, որը որ այնտեղ կատարվել է։
Արտուշ Այդինյան, եթե Փաշինյանի իրավահաջորդը լինեք, կառավարական ամառանոցը պատերազմի վետերաններին կտրամադրեք, թե փախստականներին։
Նախ եւ առաջ ես ցանկություն չունեմ բացարձակ իրավահաջորդ լինելու, իսկ ինչ վերաբերվում է տրամադրելուն, ես կարծում եմ դա բավականին էմոցիայի մեջ է պարունակում եւ պաթոս իրականում ու ավելի շատ պոպուլիզմ այդ տեսանկյունից, ես կարծում եմ, որ այդ առումով մենք խնդիրները պետք է լուծենք շատ ավելի հիմնավոր եւ խորքային, այլ ոչ թե այս կամ այն շենքը տրամադրենք այս կամ այն խնդիրը լուծման համար։ Իրականում Հայաստանում ես համարում եմ այդ ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է, երբ որ մենք ունենք մի խնդիր ու մենք գնում ենք այդ խնդիրը լուծելու առանց խորանալու այդ խնդրի խորքային պատճառների մեջ, ինչը ըստ իս տվյալ պահին մենք տվյալ խնդիրը լուծում ենք, բայց հետագայում ինքը բերում է բազմաթիվ այլ խնդիրների։ Մենք ընդհանրապես կառավարման համակարգում տենց շատ վատ իներցիոն երևույթ ունենք։
Պարոն Գաբրիելյան, ինձ մեսիջներով գրում են, ձեր հյուրին հուշեք, որ 7 շրջանների մեջ Շուշին երբեք չի եղել։
Շնորհակալ եմ հուշման համար։ Այո, գուցե այդպես է, եւ այո, այդպես է նաեւ, բայց կրկնվեմ, եկեք ֆիքսենք, ինչպես ասեցի, որ կոնֆլիկտները աշխարհում ցանկացած տարածաշրջանում կախված չեն բուն կոնֆլիկտի մեջ ներգրաված սուբյեկտներից, եւ երկրորդը, ֆիքսենք, թե որտեղ է կանգնել պատերազմը, այսինքն որտեղ է Ադրբեջանի Հանրապետությունը համաձայնվել գնալ պայմանական հրադադարի։
Աղեկյան Մհեր, արդյոք հնարավոր համարում եք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունը, որով վերահսկողությունը падգամավորների հաճախելիության վրա ավելի կպարզեցվի։ Օրինակ, այսօր նման վերահսկողական մեխանիզմ ունի միայն ազգային ժողովի նախագահը, բայց ինչպես հասկանում եմ, այդ մեխանիզմը գործարկելու կաշկանդվածություն կա, օկտատերն ասում է, ի վերջո падգամավորն ընտրվում է ժողովրդի կողմից աշխատելու համար, ոչ թե ամենօրյա ռեժիմով անհասկանալի ակցիաների մասնակցելու, սա իր որակումն է, ու ասում է աշխատանքային օրենսգիրք, օրինակ 3 օր անհարգելի բացակայության հիմքով գործատուին հնարավորություն է տալիս աշխատանքից ազատելու։ Ուրեմն մի նորմ էլ այդպիսի պիտի սահմանվի խորհրդարանում, որովհետև падգամավորը ստոկտատիրոջ ոչնչով առավել չէ հանրային ծառայողից։
Այդ առումով կարծում եմ, այո, կանոնակարգ օրենքը կարելի է բարելավել, բայց քանի որքան հասկանում եմ խոսքը գնում է մեր ներկայիսն դիմանդիրների մասին, առաջկայում այլ գործընթացը նախաձեռնվելու է կապված իրանց աշխատանքի հաճախելու եւ չհաճախելու։
Դրա պատասխանը լսել եք, չէ՞, իրենք ասում են, ուղիղ մեջ վերում եմ, որ մանդատները ձեր հորտնից չեք բերել, հետեւաբար չեք կարող վերցնել։ Մեր օկտին, իրենց օկտին, իբր ուղիղ մեջ վերում եմ անում, իրենց օկտին քվեարկել են մարդիկ եւ իրեն կարող են որոշել իրեն կմնան թե ոչ։
Հա, բայց այդ մանդատները, որը որ իրենց համար քվեարկել են, իրենց տրվել են շատ հստակ աշխատանքներ կատարելու համար, այլ ոչ թե աշխատանքի չհաճախելու եւ աշխատավարձ ստանալու։
Դե ասում են, չեն կարողանում երկխոսել ձեզ հետ, դրա համար էլ դուրս են եկել փողոց։
Դե հիմա հո ասելով չի, այդ մարդիկ գրեթե շուրջ մի տարի է ազգային ժողովում են, ինչ են իրանք երկխոսել այսքան ժամ, ինչ օրակարգ են իրանք առաջարկել, բացի նրանից, որ եկել են անիմաստ արտահայտություններ են արել, որով որ ինչպես նախորդ հարցերից մեկում ասվեց, ուղղակի փորձել են մեզ սադրել եւ մեզանից էներգիա խլել, որպեսզի մենք շեղվենք դրա վրա, այլ ոչ թե ավելի բովանդական եւ արդյունավետ աշխատանքով զբաղվենք։
Կարծում եք կվերադառնա խորհրդարան, որովհետեւ օրինակ Արտուր Վանեցյանն ասել է,
միանշանակ վստահ եմ, նու կարող է պարոն Վանեցյանը չվերադառնա, բայց միանշանակ վստահ եմ, որ արձակուրդներից հետո վերադառնալու են, որովհետև ես շատ լավ հասկանում եմ, թե այդտեղ գտնված յուրաքանչյուր մարդու համար ինչ է այդ մանդատ ունենալը։
Ինչ է իրենք ասում են մեր համար դա։
Թե ասելով չէ, էլ է դամ բասելով չէ։
Ես ինչու եի հարցնում, տեսախցիկներից դուրս խոսել եք, տեսախցիկներից դուրս խոսել եք, ի վերջո ասում են, պահանջը որն է, ինչու չեք կարողանում երկխոսել։ Փոխադարձ վիրավորակների։
Երկխոսել ինչի, բայց պետք է հասկանալ ինչի շուրջ երկխոսել, չէ՞։ Ինչի շուտ չէր խոսում։
Դե դիմությունն ասում է, որ վտանգված է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի ապագան անվտանգության առումով, ասում են, որ պարտված իշխանությունը չի կարող այս երկրին բերել խաղաղության օրակարգ։
Պարտված իշխանությունը կարող է Հայաստանի Հանրապետությանը բերել խաղաղություն, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանուր իր ամբողջությամբ պարտվել այդ պատերազմը։ Այդ դիսկուրսը եւս պաթոսային է, որ իրենց ժամանակ եղել է, եթե ես չեմ սխալվում, հպարտ, հա, ոնց են ասում, հաղթանակած ինչ-որ տես մի ձևակերպում ունեն, որ իրենց
չեմ մտաբերում,
հա, ինչ-որ մի յուրահատուկ ձևակերպում ունեն, բայց այդ խնդիրը պարտված չպարտված լինելու մեջ չի։ Այդ խնդիրը նրա մեջ է, որ այս պայմանությամբ Հայաստանի Հանրապետության առաջի բանը, որ անհրաժեշտ է, եւ առաջի բանը, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ցանկանում է, դա Հայաստանի Հանրապետության կայունությունն է։ Իսկ կայունության համար մեզ այս պայմանությամբ պետք է մաքսիմալ լինել միասնական եւ համատեղել մեր ուժերը։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ։ Հաջողություն։